Benedikti I 16 në audiencën e përgjithshme kushtuar Shën Gjon Krizostomit foli për qytetin me shpirt e me fytyrë të krishterë, solidar me të varfrit. Me Shën Gjon Krizostomin nis vizioni i qytetit të ndërtuar nga ndërgjegjja krishterë, në të cilin njeriu edhe ai me i varfri ka vendin e vet e dinjitetin e vet. Është ky një prej mendimeve të shprehura nga Ati i Shenjt në audiencën e përgjithshme të së mërkurës mbajtur në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Sot, duke ia kushtuar për herë të dytë katekizmin figurës së Shën Gjon Gojartit, Papa vuri theksin mbi vlerën aktuale të mësimeve të tij, që e bën Shenjtin një nga prarencit e doktrinës shoqërore të kishës.
Njëri tepër i thjeshtë në mes të saltanetit të borit pranorak bizantin, i manitur nga modeli bashkësisë së parë të krishterë, të bashkuar nga ndjenjat e vëllazërisë vërtet, që nuk i vlerësonte njerëzit sipas pozitës shoqërore, por sipas fesë. Kështu ja paraqiti Papa 20.000 besimtarve mbledhur sot në sheshin e Shën Pietrit, figurën e një shehti revolucionar që jetoi 1600 vjet më parë, aktual edhe për ditët e sotme. Njëri me zemër të mirë, të ëmbël e atrore me të gjithë, nuk mundi të krijonte një stres të sigurt për të mbrojtur nga kundërshtimet, përsekutimet dhe internimet. U internua dy herë e ndrojet pikrisht gjatë internimit të dytë në vitin 407, nësa jetonte në Konstantinopojën e palateve pranorake, nërmjet intrigave të borit, Krizostomi, shpjegoi Papa, nuk u fsheh pas njerëzve të kamur, por zgjodhi thjeshtësin, duke nisur nga palati arqipeshkënor, e jashtë tij zgjolli të varfrit e familjes, që qenë gjithnjë në qendër të vëmendjes së veprimtarisë së tij baritore. U frymzua për herë nga modeli i kishës së të krishterëve të parë, prej nga i lindi vizioni i qytetit ideal.
Krizostomo sosteneva con Paolo
il Krizostomi ashtu si Shën Pali mbronte përparsinë të krishterit, parë si individ, si njeri i veçantë, edhe të skllavit e të varfrit. Projekti i tij korrigjon kështu vizionin grek të polisit, të qytetit, në të cilin masat e gjëra të popullsisë përjashtoheshin nga e drejta e qytetarisë, ndërsa në qytetin e krishterë të gjithë janë vëllezër e motra me të drejta të barabarta. Shën Gjon Gojarti, vjoj Papa, e kishte kuptuar se ideja e vjetër e polisit grek duhej zëvendësuar me atë të qytetit të frymzuar nga feja, për të cilin flet Ungjilli. Ja pse me të, shpjegoi Benedikti 16, fillon vizioni një qyteti të ndërtuar nga ndërgjegjja krishterë, që i bën të gjithë të barabartë, i bën vëllezër e motra dhe i edukon me frymën e solidaritetit.
Si tratava infatti di dare un'anima
i duhej dhe një shpirt e një fytyrë krishterë qytetit. Me fjalë të tjera, Krizostomi e kuptoi se nuk mjaftonte dhënia e lëmoshës, as ndihma e her pas hershme të varfërve, por ishte nevojshme të krijojë një strukturë e re, një model i ri i shoqërisë, një model i bazuar mbi perspektivën e beslidhjes së re. Është shoqëria e re që nis të shfaqet në kishën e posalindur.
I famshëm për gojtarinë e tij edhe në Romën e Re, domethënë në Konstantinopoj, Krizostomi u bë i njohur nga të gjithë si mësues i fesë e dëshmitar i dashurisë së krishterë. Kështu shpreh Papa dhe në vijim theksoi katër karakteristika kryesore të kësaj figure madhore të kishës. Së pari, nënvizoi ndjeshmërinë e shehtit antiokian ndaj krijimit, parë si akti më i lartë i dashurisë së Zotit. Së dyti, vëmendjen që i kushtoi shpjegimit të shkrimit shenjt i cili, si pasatit të kishës, krijon mundësin për të deshifruar vetë krijimin. Së katërti, Papa vurin duke veprimin e shpirtit shejt në zemrën e njeriut, por duhet theksuar vjoj shenjtëria e tij, se është karakteristika e tretë ajo që zbulon gjithë humanizmin, gjithë fenë e i peshkvit lashtë Konstantinopojës, bindjen e patundur se
Dio alla fine scende lui stesso.
Hyi, zbret vet, mishërohet, bëhet vërtet hyi me ne, vllau ynë deri në vdekje në kryq.